Viime kerralla, sitten on kuukausi, niin pieni kertaus, eli puhuttiin siitä, miten ihminen on tehnyt työtä ennen syntiinlankeemustakin. Ja samanlainen suhde pitäisi olla kristityllä työntekoon kuin mikä oli Aadamilla ennen lankeemusta. Eli ei tehdä ansaitaksemme pelastusta tai lepyttääksemme Jumalaa, vaan pelastettuna palvellaan rakastavaa Jumalaa. Ja sitten katsomme eri mahdollisuuksia, miksi hyvä ja pahan tiedon puu oli paratiisissa. Ja sitten lopuksi menimme katsoa tätä naisen luomista, miten siinä katkesi se kaava, että Jumala luo kaiken maasta, koska nyt hän ei naista luonutkaan maasta, vaan Aadamista. Ja tämä oli ikään kuin se huippukohta, jonka Jumala merkitsi tämän Edenissä tapahtuvan luomisen huipuksi. Ja myös katsoimme tätä ilmausta, apu, joka sopii hänelle. Ja ehkä tähän liittyen, tässä saattaa tulla nyt jotain uuttakin, mutta kolme asiaa siis, että miksi Jumala asetti avioliiton. Niin ensimmäinen oli siis tämä, että ei ole hyvä olla yksi. Jumala tarkoitti ihmisen elämään yhdessä toisen kanssa. Ja toinen oli tämä, että piti olla apu. Ja tämä Ezer todella ei tarkoittanut mitään piikaa tai avustajaa, niin kuin meidän kielessä joku, niin kuin avustajan yleensä se, joka ei tee sitä varsinaista työtä, vaan minä olen ikään kuin se, joka tekee varsinaisen homman, ja apumies on sitten se, joka, tai avustaja se, joka tekee jotain siinä pientä auttaakseen. Mutta koska Jumalastakin sanottiin, että hän on minun apuni, niin se tarkoittaa oikeastaan tämmöistä työkaveria. Se etsee jotain, jonka kanssa tehdään yhdessä. Ja muinaisessa maailmassa jo se tarkoitti tuo etsee sitä, että joku, joka tekee yhdessä, kyllä siis valitettavasti miehet myöskin kodin työt ja lasten kasvattamisen, lasten hoitamiset ja kaikki siivoaminen, eläimistä huolehtiminen, kaikki tällainen kuului siihen, että on etsee, eli yhdessä tehdään mies ja nainen. Eli se ei ole mikään sellainen raamatun maailmankuva se, että nainen palvelee ja tekee kaikki työt ja mies saa olla sitten vähän niin kuin rauhassa kotona istua. Ei vaan luomisessa, se ei ole mitään feminismiä sanoa, että miehen pitää osallistua näihin töihin, vaan se on ihan raamattuun tällä tavalla sisään kirjoitettu. Ja sitten kolmas, Jumala asetti avioliiton täydentämään ihmistä. Tästä me puhuttiin myöskin, että siis se sopiva tarkoitti hebrean kielessä vastapäätä seisovaa. Ja se ei siis ole vastustaja, vaan vastapäätä seisova, joka täydentää. Me puhuttiin ympyrän puoliskoista. Eli kaksiossa on kyllä jotain samaa, että sitäkään sanoo, että pitää etsiä puoliso, joka on niin kuin kaikin puolin mahdollisimman erilainen. Että niin kuin ympyränkin kahdessa puoliskossa on kyllä hyvin paljon samaa, mutta silti niissä on se radikaali ero, että ne seisovat toisiaan vastapäätä. Eli nyt jos ajattelet esimerkiksi kaksi ihmistä seisomassa toisiaan vastapäätä, niin he eivät näe asioita samasta näkökulmasta, vaan he näkevät asiat erilaisesta näkökulmasta. Siis toinen näkee tuonne, niin kuin minun näkökulmasta mä en näe nyt tuonne, mutta minä en näe tuonne taakse, enkä minä näe itseäni. Te taas näette minut ja te näette tuonne, minne minä en näe, ja minä näen taas sinne, minne te ette näe. Ja tämä mun mielestä kuvaa tosi hyvin sitä, mitä se hebrean sana hakee. Eli se sopiva tarkoittaa sitä, joka täydentää. Kaksi erilaista, jotka täydentävät toisensa niin, että kaksi erilaista näkökulmaa tulee ja tulee sen hyvä kokonaisuus, missä sitten nähdään eri puolille. Eli se, että Jumala on luonut erilaiseksi, niin se on hyvä asia. Sitä ei tarvitse yrittää purkaa. Että se on nimenomaan tarkoitettu täydentämään toinen toistaan. Ja tämä on Raamatussakin tähän miehen ja naisen luomiseen. Jeesus palaa monta kertaa, Paavali palaa monta kertaa ja Paavali vertaa sitä Kristuksen ja seurakunnan suhteeseen ja puhuu suuret salaisuudesta ja näin edespäin. Niin tänään me pysymme tässä naisen luomisessa ja avioliiton asettamisessa. Ja tämä on Raamatussakin tärkeä teema. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Tässä meillä taisi olla keskustelussa viimeksi puhettakin. Tämä otti yhden hänen kylkiluistaan, niin se on tietyllä tavalla se käännös on väärin ymmärrys. Sillä hebrean sana, jota tässä käytetään, niin tarkoittaa siis kylkeä tai koko rintakehää. Ja tämä ajatus siis yhdestä kylkiluusta, niin siihen ei sovi myöskään nämä myöhemmät Aadamin sanat. Tämä on luu minun luistani, ei luu minun luustani, liha minun lihastani. Eli Aadam puhuu siinä jotain, että siitä on niin kuin, siinä on monta hänen luutaan ja siinä on hänen lihansa, josta se nainen luot. Eli ei vain yksi luu. Eli voitaisiin tässä kääntää, että Jumala otti toisen hänen kyljestään, tai otti toisen hänen rintakehästään tai puoliskaan. Ja se on aika karu kuva, koska se on ikään kuin kuva siitä, miten Jumala aivan kuin halkaisee Aadamin kahtia, tehdäkseen toisen ihmisen hänen kyljestään. Eli miehiltä ei puutu yhtä kylkiluuta, vaan heillä on sama määrä kuin naisilla. No miksi kyljestä? Ja tästäkin taisi olla keskustelussa puhetta, ja siihen itse asiassa siis kaikkein vanhimmat rabbien selitykset, jo on luultavasti paras selitys tähän, yksi selitys. Ja rabbi todella opetti, että Jumala ei ollut vaimoa miehen päästä, ettei nainen olisi miehen pää. Halliten miestä. Eikä Jumala luonut naista miehen jaloista, ettei nainen olisi miehen alapuolella ja miehen poljettava. Vaan Jumala loi hänet naisen, siis Jumala loi naisen miehen kyljestä, jotta nainen olisi aina miehen sydämen vieressä. Ajatellaan, miten romanttisesti rappikin osanneet kirjoittaa. Mutta se on varmaan ihan pitää paikkansa. Tämä valitettavasti ei enää toimi, eikä ainoastaan niin, että siis onhan miehiä, jotka haluaisi pyrkiä olemaan se, joka alistaa ja polkee naista niin kuin ovimattoa. Mutta sitten on myös miehiä, jotka haluaa, että nainen on heidän pomonsa ja ikään kuin ottavat semmoisen roolin, että nainen on pomo. Kummassakaan tapauksessa avioliitto ei tule toimimaan. Eli ei niin, että nainen on ovimattona. Tai että nainen on pomona, niin ei tule toimimaan. Jumala ei ole näin tarkoittanut. Ja siis avioliitto voi toimia silloin, kun ymmärtää tämän kyljestä luomisen. Ja siinä on paitsi tämä, että se on Aadamin sydämen vieressä, mutta siinä on myös se, että siinähän Aadam uhraa jotakin itsestään. Antaa jotakin pois itsestään naisen vuoksi. Ja sitten hän saa kyllä takaisin sen itselleen, mitä hän on naisen vuoksi uhrannut. Hän saa tämän naisen kautta takaisin. Eli Aadam antoi toisen kylkensä naisen vuoksi ja Jumala toi sitten hän Aadamin kyljestä luodun naisen Aadamille, niin Aadam sai takaisin sen ja entistä parempana sen, mitä hän oli antanut pois ja uhrannut. Ja tässä ennen kuin mennään miehen ja naisen avioliittoon sen enempää, niin tässä on siis kuva myös jo Kristuksesta. Siis isähän vaivutti Jeesuksen kuoleman uneen ristillä. Ja sen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut, niin sotilas puhkaisi Jeesuksen kyljen ja siitä pulppusi verta ja vettä. Ja tästä vedestä ja verestä luotiin ja luodaan yhä Jeesuksen morsian, eli seurakunta. Ja Jeesus, siis uusi Aadam, uhrasi itsensä seurakuntamorsiamme vuoksi. Hän antoi koko elämänsä seurakuntamorsiamme edestä. Ja sitä kautta, vain sitä kautta, hän sai itselleen takaisin morsiamme. Eli vain sen Jeesuksen kyljestä syntyneen Jeesus saa takaisin itselleen. Ja tässä siis Paavali vertasi miehen ja naisen avioliittoa Kristuksen ja kirkon suhteeseen ja puhui suurena salaisuutena. Ja tästä, mitä Kristus teki, niin Paavali myös palautti sen, että tätä, niin kuin katsokaa myös, tästä katsokaa myös miehet mallia. Tästä löytyy myös malli niin kuin ihmisten avioliittoon. Eli mies ei saa pitää vaimoa pomona eikä palvelijana, jota polkee, vaan Paavali sanoo, miehet rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Eli tässä on se toimiva avioliiton kaava. Mies, Aadam, uhraa jatkuvasti itsestään, panee itsensä alttiiksi vaimonsa edestä. Ja se on todella se rakkaus, mitä Jumala odottaa miehen vaimollensa antavan. Ja sitten kun vaimolle sanotaan, että kunnioittakaa miestänne, niin eikö ole totta, että sellaista miestä, joka uhraa ja antaa, panee itsensä likoon vaimonsa edestä, niin sitä on myös todella helppo vaimon kunnioittaa. Eli Jumala ikään kuin varmistaa ensin, että mies on, antaa miehelle ohjeet, että minkälainen sinun tulee olla, jotta sinä teet naiselle helpoksi sen, että hän pystyy sinua kunnioittamaan. Ja tässä on aika yllättävää se, että monissa kulttuureissahan on tämä opetus tai sisäänkirjoitettu ajatus, että vaimon tulee uhrata itsensä miehen puolesta. Eli mikä miehen visio ja näky ja päämäärä onkaan, vaimon pitää laittaa itsensä ikään kuin palvelijaksi ja uhraamaan kaiken miehen puolesta. Eikä sekään tietysti ole poissuljettua tämän Raamatun kohdan valossa, mutta siis Raamatussa uhrautuminen on olennainen osa toimivaa avioliittoa ja ennen kaikkea tätä vaaditaan siis mieheltä. Ja tässä on siis nykyaikana se ongelma, että monet miehet ei ole valmiita uhraamaan itseään ja laittamaan itseään alttiiksi vaimojensa puolesta. Eivätkä ole valmiita kohtelemaan myöskään vaimoja niin kuin kumppaneita, työtovereita, niitä, jotka tekevät yhdessä työtä. Eli tästä saa kyllä tärkeää ohjeita ihan miehen ja naisen avioliittoon. No sitten tässä on hieno kohta tuo, Jumala toi vaimon miehen luo. Muinaisessa maailmassa se, joka toi morsiammen sulhasen luo, niin se oli tällainen avioliiton järjestäjä, joka myös sitten vihki miehen ja naisen avioliitto. Ja kun Jeesus puhuu Uudessa testamentissa, että minkä Jumala on yhdistänyt, eli tuonut yhteen, sitä älköön ihminen erottako. Niin mihin vanhan testamentin kohtaan Jeesus nyt viittaa sanoessaan näin? Hän viittaa juuri tähän kohtaan, miten Jumala oli tuonut naisen, niin hän toi naisen miehen luo. Eli Jumala teki tämän jo ensimmäisten ihmisten kohdalla. Hän toi naisen miehen luo ja tätä Jumala tekee yhä. Eli solmitaanpa avioliitto sitten rakkausavioliittona tai järjestettynä avioliittona tai oli se kirkollinen vihkiminen tai maistraatissa vihkiminen, niin kaikissa näissä pitää paikkansa se, että Jumala yhä tekee sitä, että hän tuo naisen miehen luokse. Eli hän yhdistää nämä kaksi. Eli siksi jos mennään tekemään lähetystyötä vaikka jonkun ihan pakana heimon keskuuteen, ja siellä on valmiiksi jo solmitut avioliitot, niin ei mikään kristillinen kirkko voi mennä niitä purkaa, että nämä ei ole päteviä avioliittoja, että niitä ei ole kirkossa siunattu, vaan kaikessa tässä on jo se tapahtunut, että Jumala on tuonut naisen miehen luo, Jumala on yhdistänyt. Ja nykyisin Suomessakin, jos olette kiinnittänyt huomiota, on yleistynyt semmoinen käytäntö, että isä luovuttaa tyttärensä vihkimistilaisuudessa, että kävelee jonkun matkaa ehkä puoleen väliin tai lähemmäs alttaria ja sitten luovuttaa tälle sulhaselle oman tyttärensä. Niin itse asiassa kuitenkin Jumala on se, joka sen naisen luovuttaa tälle sulhaselle. Jumala tuo naisen miehen luokse. Ja tämä on hyvä jokaisen naimisissa olevan ymmärtää, naisen ymmärtää se, että Jumala talutti minut mieheni luo. Jumala antoi minut hänelle. Ja jokaisen miehen on hyvä ymmärtää, joka on naimisissa, että Jumala itse toi tämän naisen minun tyköni. Hän yhdisti meidät. Ja silloin siihen ihan erilainen pysyvyyden ajatus tulee, kun ymmärtää, että Jumala on tämän itse tehnyt. Ja hän tiesi, mitä hän tekee. No sitten mennään eteenpäin. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Siis perinteisesti läheisin luonnollisin suhde on ihmisen suhde omiin vanhempiinsa. Siis sitä meidän kielessä kutsutaan verisiteeksi. Ja muinaisessa maailmassa sitä kutsuttiin lihasiteeksi. Ja Jumala järjesti nyt niin, että vaimostaan Aadam sanoikin, että tämä on liha minun lihastani. Eli täällä nyt kerrottiin se, että miehen ja naisen suhde on yhtä läheinen kuin tämä lihaside, veriside. Aadam sanoi, että tämä on liha minun lihastani. Vaikka siis vaimo ei olekaan miehen sukulainen verisiteellä. Mutta sitten tämä jae osoittaa vielä enemmän, että naisen ja miehen suhde on vielä lihasuhdettakin läheisempi, koska Aadam sanoo, tämä on luu minun luistani ja liha minun lihastani. Siis hebrealaisessa maailmassa luun ajateltiin olevan se ihmisen tietty sellainen perustava osa. Eli kun ajatelti, että se mitä ihmisestä jää jäljelle, kun hän kuolee, niin viimeisenä on jäljellä enää luut. Eli se on ikään kuin se ihmisen perustus. Mä ajattelin, ja se on ihan järkevä, sillä joka on meilläkin rakennus, niin viimeisenä siitä jää jäljelle perustus. Ja ihmisestä jää luut viimeiseksi jäljelle, niin ajateltiin, että luut on sitten se ihmisen perusaineosa. Ja meillä on ehkä nykyisinkin sanonut, että liha luiden ympärille, eli luut on ikään kuin se perusrakenne ja sen ympärille sitten jotain muuta. Niin tässä nyt Aadam sanoo ja ilmaisee, että luu minun luistani, eli läheinen suhde, ei vain lihasuhde, vaan luusuhde. Eli vielä läheisempi kuin veriside, lihaside. Eli tämä on ihan Jumalankin edessä. Että ei voi alkaa ajattelemaan, että no, on minulla kuitenkin todellisuudessa läheisempi suhde vanhempiini, koska olemmehan me samaa lihaa ja verta. Ei, koska vaimoon, puolisoon on liha ja luusuhde. Liha minun lihastani, luu minun luista. Eli vielä läheisempi. No, Jumala kutsuu sitten, Aadam kutsuu vaimonsa miehettäreksi. Ja tästä taisi olla viimekin puhetta. Mies on siis Ish ja nainen on Isha. Eli Isha syntyy, kun laitetaan tuo he-kirjain loppuun. Se tarkoittaisi miehestä alkuisin tai miestä kohti suuntautunut. No sitten sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja tässä on ehkä nyt tärkein lause avioliiton kannalta. Siis tässä on nyt avioliiton asetus ja tässä Jumala sanoo kolme asiaa, jotka pitää tapahtua, että avioliitto toimisi. Ja ne pitää tapahtua juuri tässä järjestyksessä, kun ne sanotaan, jotta avioliitto toimisi. Ja tässä on siis hyvin käytännöllisiä asioita, mitä Jumala kertoo. Ensiksi, mitä pitää tapahtua, että avioliitto toimii. Mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä. Mikä tässä lauseessa on nyt hyvin erikoista ja yllättävää? Siis se on yllättävää, että senhän pitäisi olla toisinpäin. Ja sitten nainen luopukoon isästänsä ja äidistänsä. Siis kaikissa kulttuureissa varmaan on se, että se, joka luopuu isästä ja äidistään ja jättää heidän talonsa ja liittyy miehensä ja ottaa miehen nimen itselleen ja muuttaa miehen kotiin, niin sehän on nainen. Mutta tässä jakeessa ei tietysti kielletä, että näin ei saisi tapahtua. Mutta jotta avioliitto voisi toimia hyvin, niin tämän päinvastaisen pitää tapahtua. Eli miehen ennen kaikkea pitää luopua isästään ja äidistään ja sitten liittyä vaimonsa. Ja joku on joskus sanonut hyvin, että tämä on ehkä yleisimpiä syitä siihen, miksi avioliitto ei toimi, että tämä ensimmäinen on jäänyt tekemättä. Mies ei ole osannut luopua isästänsä ja äidistänsä. Ja siis tämän minun sukupolveni miehistähän sanotaan, että heidän on vaikea sitoutua. Ja miksi, mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että ei olla vielä päästy isän ja äidin siteistä irti. Siis tällainen vaimoon liittyminen, itsensä alttiiksi antaminen vaimon puolesta, se on vaikeaa, jos on vielä ikään kuin psykologisesti liittyneenä ja liimautuneena ja henkisesti äitiin ja isänsä. Ja usein oikein niin kuin vitsiksi asti puhutaan Anopin ja Minian välisistä ongelmista, mutta suurin syypää näihin ongelmiin ei ole Minia tai Anoppi, vaan se on hyvin usein se mies, joka ei ole selkeästi tehnyt sitä selväksi äidilleen, että minä olen luopunut isästäni ja äidistäni ja olen liittynyt vaimoon. Ja tämä luopuminen, miksi tässä nyt korostan, että miehen pitää luopua, niin se on hirveän tärkeää siksi, että mies ei voi olla perheen pää, jos hän on itsekin vielä toisen pään alla. Eli isänsä tai äitinsä tai kummankin auktoriteetin alla. Vaikkei mies paikallisesti niin kuin asu ehkä samassa asunnossa enää saman katon alla, niin psykologisesti hän saattaa olla kiinni yhä isässään tai äidissään. Ja mies, joka ei ole saanut identiteettiä siis omana itsenään, se, jolla on se oma identiteetti, josta hän voi sitten omastansa antaa ja uhrautua naisen puolesta, niin hän on aina sen oman isänsä auktoriteetin alla edelleen. Ja siksi hän ei voi toimia sillä tavalla aviomiehenä, kuin aviomiehen tulisi toimia. Ja siksi hänellä on vaikea sitoutua ja antaa itseään vaimon puolesta. Eli ensimmäinen asia, että avioliitto voisi toimia, pitää olla tämä luopuminen. Erityisesti miehen luopuminen isästä ja äidistä. Ja toinen asia, mikä pitää olla, että avioliitto voisi toimia, on tämä, että mies liittyköön vaimonsa. Ja tässä on huono käännös tuo liittyä. Hebrean sana tässä tarkoittaa tarttumista, oikein sellaista liimautumista. Ja tässä on hieman yllättävä sana, koska yleensähän naisista sanotaan, että ne on sellaisia takertujia ja tarrautujia ja liimautujia. Mutta jos nainen on ennen kaikkea se tarrautuja ja miehen suhtautuminen on, että no antaa nyt tuon tarrautua, niin avioliitto ei toimi. Siis mitä tuo, eli miehen pitää olla se, joka tarttuu, liimautuu. Ja mitä se käytännössä tarkoitti, niin se tarkoittaa siis niin kuin pysyvällä liimalla kaksi liimataan kiinni, niin se tarkoittaa sitä sitoutumista loppuiäkseen. Eli toimiva avioliiton edellytys on se, että mies sitoutuu loppuiäkseen vaimoonsa. Siis liimautuu, ikään kuin tarttuu kiinni niin kuin lähtemätön tarra. Että tämä on se nainen, jonka rinnalla minä pysyn loppuun saakka. Ja koko avioliiton solmimisessa on itse asiassa kyse tästä. Ja kristillisen avioliiton toimituksessa, jos en väärin muista, niin Suomessakin mieheltä kysytään ensin. Eikö näin? Ja mies sanoo sen lupauksensa ensin. että tahdon rakastaa niin kauan, kunnes kuolema meidät erottaa. Ja tämä on hyvä järjestys. Sitä ei missään tapauksessa avioliitto kaavassakaan muuttaa, koska se on se luomisjärjestyksen järjestyskin. Eli naisen on saatava taas kuulla miehen suusta ensin se, että minä nyt liimaudun sinuun. Minä en vielä tässä lähde, minä olen tässä niin kauan, kunnes kuolema erottaa meidät. Niin silloin on naisenkin turvallista sitoutua, ja sitten voi naiseltakin kysyä tämä, tahdotko sinä. Ja tässä tämä on se sitoutuminen, siis se tarttuminen, liimautuminen, eli se on julkinen ilmaus sitoutua tähän yhteen loppujääkseen. Ja se ei voi olla mikään yksityinen, vaan se pitää olla julkinen, niin kuin Raamattu opettaa, että niin kuin asia, jokainen asia pitää 2 tai 3 todistajaa nojalla vahvistettavan. Ja sitten 3. asia. Eli nyt on siis ollut, että mies luopuu isästä ja äidistään. Sitten mies liittyy, tarttuu, liimautuu vaimoonsa, eli sitoutuu tähän loppujääksi. Sitten vasta seuraa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja tässä siis puhutaan totta kai ensinnäkin siis sukupuoliyhdynnästä. Ja näettekö nyt todella tämän järjestyksen? Jumalan luomisessa antava järjestys, niin kuin sanoin tuossa vähän aikaa sitten, että nämä 3 pitää tapahtua, mutta nämä pitää tapahtua juuri tässä järjestyksessä, jotta avioliitto toimisi. Eli mies luopuu vanhemmistaan, mies sitoutuu vaimoonsa julkisesti loppuiäkseen, sitten seuraa vasta tämä yhdeksi lihaksi tuleminen, sukupuoliyhdyntä. Ja näin on toimivan avioliiton perustus laskettu. Siis totta kai pitää tehdä paljon muutakin avioliiton hyväksi avioliiton kuluessa, mutta tässä on toimiva perustus laskettu. Ja niin kuin tiedätte, talonkin kun perustus tehdään, niin tietyssä järjestyksessä pitää siinäkin ne vaiheet tehdä. Muuten se saadaan pilalle se koko perustus. Ja vaikka sen päälle saisikin talon rakennettu, niin sen kanssa sen talon tulee olemaan ongelmia, jos perustus on väärin laskettu. Eli ja sitten tästä yhdeksi lihaksi tulemisesta vielä, se ei ainoastaan tarkoita siis sukupuoliyhdyntää, vaan myös lasten saaminen on tässä viitattu. Siis lapsessahan konkreettisesti miehen ja vaimon geenit ovat tulleet yhdeksi lihaksi. Mutta sitten lisäksi tämä yhdeksi tuleminen on sitä, että tulee niin kuin, me ei ehkä ymmärretäkään eikä tiedekään pysty selittämään sitä. Mutta todella, kun tämä on tapahtunut, tämä kolmiportainen järjestelmä, niin Jumala yhdistää miehen ja vaimon jollakin tavalla niin yhdeksi kokonaisuudeksi, moni muinkin tavoin kuin fyysisesti, että sitä on vaikea edes selittää. Yksi vanha pastori kertoo, että hän on paljon keskustellut vanhojen ihmisten kanssa, jotka on jääneet leskeksi. Ja hän sanoi, että se on käsittämätöntä, että nämä kaikki sanovat ihan samaa asiaa. Eli ne kaikki oli sanonut, että he oli luullut, että suru olisi semmoista, mikä on tunteissa tapahtuva asia, tunteiden surua. Mutta se ei olekaan sitä vain, vaan se on niin kuin fyysistä surua. Ja nämä kaikki oli kertonut siis sitä, että heistä tuntuu niin kuin joku osa heistä olisi repästy irti. Niin kuin, aivan niin kuin olisi puolet heistä amputoitu pois. Että nämä leskeksi jääneet siis kokivat, että he eivät ole enää sitä, mitä he olivat ennen. Et jotain otettiin semmoista pois, niin kuin, mikä kuului minuun. Ja tämä on juuri sitä, että kun Jumala on yhdistänyt yhdeksi. Eli tämä yksi liha, se on todella syvä yhteys. Se on ruumiillinen ja henkinen yhteys. Mutta oletteko huomanneet, että nykyajassamme siis on sääntö, siis kauhulla täytyy sanoa, että se on kohta 100-prosenttinen sääntö, että tätä Jumalan luomisessa antamaa järjestystä rikotaan. Siis sukupuoliyhdyntä aloitetaan ennen kuin on luovuttu vanhemmista, tai ennen kuin on tartuttu, liimauduttu, sitouduttu toiseen loppuiäksi. Ja tämä ei ole ainoastaan maailmanmalli, vaan se on tunkeutunut myös kristilliseen kirkkoon ja kristittyjen keskuuteen. Ja tässä kaivattaisiin sitä, että et kirkon ääni kuuluisi, että, ja kerrottaisiin, mikä on Jumalan luomisjärjestys. Mutta milloin olette kuulleet esimerkiksi yhdenkään piispan opettavan, että seksi kuuluu vain avioliittoon, eikä missään tapauksessa ennen sitä? Milloin olette kuulleet sen sanottavan, että se on Jumalan tahdon vastainen, ihmisten rikkova asia, jos se otetaan ennen avioliittoa? Siis siitä ei enää puhuta monissa kirkkokunnissakaan, koska se on jo niin yleistä. Monissa konservatiivisissa piireissä uskalletaan vielä sanoa kahden miehen välisiä suhteita tai kahden naisen välisiä suhteita luomisjärjestyksen vastaiseksi. Mutta kuka uskaltaa sanoa nämä esiavioliset suhteet ihan samalla tavalla luomisjärjestyksen vastaiseksi? Siis homosuhteet ja esiavioliset heterosuhteet painii ihan samassa sarjassa. Molemmat rikkoo nimittäin Jumalan tätä hyvää luomisjärjestystä. Eli siksi on tekopyhä tuomita homosuhteet ja samaan aikaan vaieta esiaviollisista heterosuhteista. Ja tämä on valitettavaa, koska tästä tämän aikamme mallista, että asutaan avoliitossa ja harrastetaan seksiä ennen avioliittoa, niin paitsi että se aiheuttaa avioliittoon suuria ongelmia. Ja nyt tuo avioeroluvuthan on ihan käsittämättömät. Ja vasta tuli tutkimus kyllä, missä oli todettu, että avioerojen määrä on huomattavasti suurempi niissä suhteissa, jossa oli tämä sukupuolinen elämä aloitettu ennen avioliittoa, kuin niissä, joissa se oli aloitettu vasta avioliiton jälkeen. Tämä on ihan niin kuin pystytty tieteellisestikin näyttämään todeksi. Mutta se aiheuttaa ainoastaan avioliittoon suuria ongelmia, mutta se aiheuttaa myös hengellisiä ongelmia. Ja tämän, näiden kaiken kanssa meidän aikamme painii. Siis Jumalan antama järjestys tässä, niin se ei ole tarkoitettu kaventamaan ihmisen, miehen ja naisen iloa ja toisistaan nauttimista tai riistämään sitä millään tavalla, vaan päinvastoin antamaan iloa ja siunausta, nautintoa kaikkea tätä miehelle ja naiselle. Jos me luovumme Jumalan asetuksista tässä tai muualla, niin me luovumme silloin ilosta ja nautinnosta itsellemme. Me valitsemme tyhjyyttä ja rikkinäisyyttä ja kurjuutta sen sijaan. Ja siksi se on ihan käsittämätön huomata, että nykyisin se on todella niin kuin sääntö. Tuntuu oikein sellaista niin kuin perkeleelliseltä juonelta, että tämä on ihan päinvastaiseksi käännetty, että nuoretkin puhuu nykyisin siitä, että ensin pitää kokeilla, että sovimmeko me seksuaalisesti toisillemme, toimiiko seksuaalielämä, sitten voi sitoutua ja sitten voi luopua vanhemmista. Ei, vaan jos tämä väärä järjestys omaksutaan, niin seksuaalielämänkin alueella itse asiassa menetetään paljon. Koska vasta kun on luovuttu vanhemmista, katkaistu ne siteet sillä tavalla sinne, vasta kun on sitouduttu toiseen loppuelämäksi, saatu kuulla, että tässä minä pysyn loppuun saakka. Minä olen tästä lähtemässä, niin vasta sitten voi olla vapautunut ja turvallinen ympäristö myös tälle yhdeksi lihaksi tulemiseen. Mutta tämän mä tiedän, että sitä maailmassa saarnaan se menee ihan kuuroille korville, koska on omaksettu jo tämän väärä järjestys. No sitten he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti, eivätkä hävenneet toisiansa. No totta kai siis tämä alasti oleminen pääasiassa viittaa siis siihen fyysiseen tilanteeseen, mikä oli, että ei ollut vaatteita. Ja mutta se viittaa myös sellaiseen tilanteeseen, mikä valitettavasti syntiin lankemuksen jälkeen ei ole enää ollut mahdollista. Eli sellaisen täyteen avoimuuteen miehen ja naisen välillä. Tällaisena täydellisenä sitä avoimuutta ei ole todella ollut muuta kuin Aadamilla ja Eevalla. Siis nykyisin aviopuolisot herkästi kätkevät pahaa oloa toisiltaan, kätkevät harmistumista, kätkevät jotain suunnitelmia tai tekoja tai tunteita toiseltaan. Mutta Aadamilla ja Eevalla he olivat alasti, eli heillä ei ollut salaisuuksia keskenään. He tiesivät ja tunsivat kaiken toisistaan olivat alastomia toistensa edessä. Ja vaikka tämä ei enää nykyisin toteudu, niin tässä Jumala on kuitenkin näyttänyt sen mallin, mihin hän loi, minkälaiseksi hän tarkoitti miehen ja naisen suhteen. Eli siihen tällaiseen keskinäiseen avoimuuteen ja rehellisyyteen ja jakamiseen. Et siihen pitää pyrkiä.